Бишкекте кечки саат 6 Оболу Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 7 май күнгө бейшембе. Жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бейтаптардан кызматкерлерден дагы коронавирус чыкты.
Там 17 апреля.
Ал жерде 17 апрелден 24 апрелге чейин бир бейтап бала апасы менен жаткан.
Кыргыз өкмөтү антикризистик чаралардын экинчи баскычын бекитти.
Насыялардын мөөнөтү 3-5-7 жылга чейин болот. Анын арасында негизги суммасынан жеңилдиктер 12-18 айга чейин болот.
Бириккен улуттар уюмунун адистери Ливияда орусиялык жалданма аскерлер куралдуу жаңжаларга аралашып жүргөнүн ырасташты.
Баяндамада Ливиянын Бириккен улуттар уюму тааныган өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан генерал Халифа Хафтарга 800-дөн 1200 чейинки вагнерчилер көмөк көрсөтүп жүргөнү айтылат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Жалал-Абадтын Чаткал районунда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал курчуп жатат. Бул тууралуу 7 майда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Татья болуп калып, ошол жерге барышып, ушу Бишкектен дагы барышкан экен, ошол жерде жанакына коронавирус менен ооругандардын барып калышы, ошол жерге инфекцияны толук таштап, ошо элдин арасына мындай жайылып кеткен 13 учуру катталып, ошол жерде ошол бир себепке байланыштуу болуп атат.
Ошондой эле Нурболот Үсөнбаев Бишкектеги эне баланы коргоо улуттук борборунун гематология бөлүмү жаңы бейтаптарды кабыл алууну убактылуу токтотконун билдирди. Бул жерде 17-24 апрелде дарыланып чыккан эне баладан кийин коронавирус табылган. Ошондон соң текшергенде жерде дарыланган бир нече баладан алардын апаларынан жана эки кызматкеринен дагы коронавирус чыккан. Үсөнбаев ошол кезде иштеген кызматкерлер азыр обсервацияда экенин, жаңы бейтаптар башка ооруканаларга бөлүштүрүлүп жатканын кошумчалады. Жалпысынан 7 майга карата Кыргызстанда коронавирус жугузган аныкталгандар 900 жакындады, алардын 637 айыгып чыкты, 12 киши көз жумду. Коронавирус пандемиясына байланыштуу экономикалык ишмердүктү колдоо максатындагы антикриздик пландын экинчи бөлүгү 6 майда бекитилди. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүнкү брифингде билдирди. Анын эң негизгиси ишкерлерге үстөк пайызы 4-8% чейинки сом менен 3-5-7 жылдык насыя берилет. Баштапкы этапта жеңилдетилген насыяны 20-30 миң ишкер алат деген божомол бар экенин Асрандиев билдирди. Андан тышкары
бул антикриздик пландын алкагында мамлекеттик кепилдик фонддун капиталын 1 миллиард сомго көбөйтүү план коюлган. Салык контракттарын кайра эсептеп чыгуу, капиталдарды жана мүлктөрдү легалдаштыруу, көмүскөй турган капиталдарды ачыкка чыгарып, ошону экономикабызда иштетсек, бул оң көрсөтөт деген ойдобуз.
Деди Асрандиев. Өкмөт антикриздик фондко баштапкы мезгилде 14 миллиард сомдон кем эмес акча чогултууну көздөдү. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаалдын шартында Кыргызстандын мамлекеттик бюджети 30 миллиард сом зыянга учурашы алдын ала кабарланган. Буга байланыштуу Кыргызстан эл аралык донорлордон 450 миллиондон ашуун доллар жардам алууну сүйлөшкөн. Акыркы суткада Орусияда 11 миңден ашуун адам коронавирус жуктурганы аныкталып, бул илдеттен жабыркагандар 177 миңден ашты. Муну менен Орусия 7 майда коронавирус эң көп таралган өлкөлөрдүн 5-чи сабына чыкты. Орусияда COVID-19 илдетинен көз жумгандар 1625 адам деп расмий эсептелүүдө, ошентсе дагы бул төмөндөтүлгөн статистика экени белгиленип жатат. Маселен, Москвада коронавирус жуккандар расмий статистикада 93 миң деп көрсөтүлгөнү менен чынында 3 эсе көп болушу мүмкүндүгүн борбордун мэри Сергей Собянин билдирди.
Очевидно, что реально больных в городе.
Шаарда чынында ооруп жаткандар дагы көп экени талашсыз. Скринингдик изилдөөлөргө караганда алар Москванын жалпы калкынын 2-2.5% түзөт. Санга которсок 300 миңге жакын. Деди Собянин 7 майда Россия 24 телеканалына маегинде. Орусиядагы COVID-19 илдетине чалдыккандардын арасында ондогон кыргызстандык мигранттар бар экени түрдүү булактардан белгилүү болууда, так саны азырынча белгисиз. Өзбек бийлиги Сардаба суусактагычындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып бере турган болду. Тийиштүү жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Сырдарья облустук администрациясы үйлөр 2020-2021 жылы Сардаба, Ак Алтын жана Мирзаабад райондорунда курулаарын билдирди. Турагын суу каптагандар бекер батыралары такталды. Премьер-министр Абдулла Арипов жетектеген комиссия түзүлдү. Суу каптоонун кесепетин жоюу үчүн бюджеттен 100 миллиард сум бөлүнөрү, зарыл болсо дагы кошумчалануу чечилди. Эми Казакстандын өкмөтү Сардабадан жабыркаган жарандарына жан башына 100 000 теңгеден таратып, көчөдө калгандардын турак жай маселесин чече турган болду. 1 майдын таңында Өзбекстандын Казакстанга чектеш Сардаба суу сактагычы жырылып, эки өлкө 100 000ден ашуун жаранын коопсуз жайга көчүргөн эле. Кыргызстанда бүгүн радио жана байланыш кызматкерлеринин кесиптик күнү белгиленүүдө. Байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматына караганда, азыр Кыргызстанда 50 радио станция бар, алардын 4-ү мамлекеттики. 1895 жылдын 7 майында орус физиги Александр Попов радио ойлоп тапканы коомчулукка жарыяланган, бирок ага чейин италиялык окумуштуу Гульельмо Маркони дагы радио ойлоп тапканы тууралуу тарыхый маалыматтар бар. Радио байланышы бара-бара өнүгүп, телефондук байланышка, интернетке жана телекөрсөтүүгө негиз болгон. Өлкөнүн радио тармагында өзүнүн татыктуу орнун Азаттык радиосу дагы ээлейт. Бүгүнкү күндө Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз бөлүмү кеңири радио, ТВ жана интернет платформаларга айланды. Ачык демократиялык коом куруу адам укуктарын жана эркиндигин, сөз эркиндигин жайылтуу азаттыктын негизги миссиясы болуп саналат. Радионун расмий YouTube жана Instagram баракчаларына катталгандар ар биринде миллиондон ашты. Кесиптеш, сизди дагы бүгүнкү радио күнү менен куттуктайм.
Рахмат, майрамыбыз кут болсун. Кадырман угарман, сиз биздин баардык жаңылыктарды, макала баяндарды сайттан табасыз, дарегибиз azattik.org. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектеги эне баланы коргоо улуттук борборунда бейтаптардан, кызматкерлерден дагы коронавирус чыкты. Буга чейин номер 17 жана 3 бейтапканалардын кызматкерлерине дагы илдет жуккан. Акыркы суткаларда коронавирус Жалал Абад облусунун Чаткал районунда жана Нарын дубанында көп катталды. COVID-19 байланыштуу өлкөдөгү акыркы кырдаалга жана вирустун бейтапканаларда жайылуу себептерине Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Номер 6 төрөт үй катары көпчүлүккө белгилүү болгон Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гематология бөлүмүндө жапырт вирус чуккан учур катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 7 майдагы онлайн брифингде бул бөлүмдө дарыланып жаткан 2 наристе, 3 эне жана оорукананын 2 кызматкеринин коронавирус жугузуп алган себебин мындайча түшүндүрдү.
Там 17 апреля.
Ал жерде 17 апрелден 24 апрелге чейин бир бейтап бала апасы менен жаткан. Ооруканадан чыккандан кийин бир нече күн Бишкекте болуп, анан Тогузтороо районуна кетишкен. Алдын ала текшерүү учурунда аларды ошол жакта коронавирус табылган.
Товстровский район.
Учурда гематология бөлүмү жаңы бейтаптарды кабыл алууну убактылуу токтотту. Ал тапта баш калаадагы номер 14 бейтапкананын башкы дарыгери, кароолчусу жана дагы бир кызматкер коронавирус менен ооруканада жатканы бышыкталды. Башкы дарыгердин күйөөсүнө дагы вирус чугуп, абалы оорлугон. Өзүнүн саламаттыгы канааттандырарлык экени белгилүү болду. Министрдин орун басары Нурболот Үсөнбаев башкы дарыгер мобилдик топтордон вирус жугузган болушу мүмкүн деп болгоп жатат.
Мобильный группада иштеп атканда бир врач келип ошо отчет берип ошол жерде жүргөн да. Хотя несколько раз проверялось, но ПЦР чыккан эмес.
Медицина кызматкерлеринин вируска көп кабылып жатышын дал ушул мобилдик топтор менен байланыштыргандар чыгууда. Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыгер болуп иштеген Сыргак бейтаптар менен байланышта болуп, алардан жеринде анализ алып жүргөн мобилдик топтордун өзүнчө иштешине шарт түзүлбөгөнүн чекилик деп сыпаттады.
Поликлиникада мобилдик топ түзүлгөн да, анын составында лаборант, эпидемиолог, терапевт, эгер терапевт жетишпесе башка бир врач кошулат. Скорыйдан же медицинадан вызов келет да, берилет да, ошолорго барышат. Контакт болгондон кийин кайра эле поликлиникага келет дагы иштегендер менен чогуу эле жүрөт, жумушу бүткөндөн кийин үйүнө барат, үйүндөгүлөрү да контакт болот. Ушул башынан ушул мобилдик топту бөлгөн жок да. Кийин поликлиникаларда аябай көбөйүп баштаганда, врачтар бири бирине жугузуп баштагандан баштап, андан кийин азыр мобилдик топторду бөлүп, үйүнө жибербей, поликлиникага киргизбей, өзүнчө бир топтоп иштетип атат.
Бул бейтапканалардын кызматкерлери вирус жугузуп алган биринчи учур эмес. Мурдараак номер 17 жана номер 3 бейтапканалардын өкүлдөрүнөн дагы илдет чыккан. Ушул тушта расмий түрдө коронавирус табылды деген 895 кишинин 224 медицина кызматкерлери. вирустан каза тапкан 12 кишинин бири дарыгер. Акыркы күндөрдө вирус жукускандар Нарын аймагында дагы күч алды. 7 майдагы маалымат боюнча бир күн ичинде ооруга кабылган 24 кишинин теңи нарындыктар. Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда дагы коронавирус боюнча абал оор болуп 13 кишиден табылды. Саламаттык сактоо министрлиги алыскы районго вирусту Бишкектен Тажияга баргандар жукузган деп айтканы менен алардын жоопкерчилиги кандай болору жөнүндө эч кандай маалымат бере элек. Бишкектин тургуну Жаркын Асанбек элдин өзү дагы карантиндин талаптарын сактабай жатат деп кейигендердин бири.
Калп эле коронавирус жок деп жана көбүнчө без симптомдо болгон үчүн дары деле ичпептир, оорубаптыр деле калп эле дешип атат да. Маалымат окушпайт. Өздөрүнүн WhatsApp'ына келген чала сабаттардын берген маалыматтарына ишенип алышып эле ызычуу болуп атышат. Кенебестик, кайдыгерлик. Ошондуктан ушундай абал болуп атат.
Ошол эле кезде вирус таратты дегендер карантинде Чаткалга кантип жетти деп суроо салгандар да жок эмес. Ага тиешелүү өкүлдөрдөн жооп алууга мүмкүн болбоду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык. Коронавирус пандемиясына байланыштуу теманы улантабыз. Кыргыз өкмөтү антикризистик чаралардын экинчи баскычын бекитти. 2 жылга эсептелген пландын жалпы суммасы 40 миллиард сомду түзөөр айтылууда. Анын алкагында ишкерлерге узак мөөнөттүү насыяларды берүү, ижара акыдан бошотуу сыяктуу чаралар камтылган. Өкмөттүн бул планы кризистен улам каржылган ишкерлердин жүгүн канчалык жеңилдетет? Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргыз өкмөтү пандемия шартында антикризистик чаралардын экинчи этабын 6 майда бекитти. Анда негизинен өлкөдөгү ишкерлерди колдоо карантиндик режимден соң экономиканы калыбына келтирүүнүн жол жобосу камтылган. Бул антикризистик план 2 жылга эсептелип, жалпы суммасы 40 миллиард сомду түзөөр айтылууда. Пландын алкагында өкмөт атайын антикризистик фондду түзүү, ал аркылуу ишкерлерге жеңилдетилген күрөөсү жок насыяларды берип, салык боюнча милдеттемелерди кайрадан карап чыгуу сыяктуу чараларды сунуштап жатат. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев учурда эң негизги басым ишкерлерди колдоого багытталгандыгын билдирди.
Негизги шарттарын айтып кетсем, бул насыялардын мөөнөтү 3-5 7 жылга чейин болот. Анын арасында негизги суммасынан жеңилдиктер бир 12-18 айга чейин болот. Жана пайыздык үстөктөрү 4-8 пайызга чейин болот. Бул насыялардын баары сом менен берилет. Менин оюмча аталган пайыздык үстөктөр өтө төмөн. Ошол эле коммерциялык кредиттердин пайыздык үстөктөрүнө салыштырмалуу бул 2-2.5 эсе арзан.
Өкмөт антикризистик планда каралган 40 миллиард сомдун булагы аныкталгандыгын кабарлоодо. Тагыраагы кумтөрдүн эсебинен 4 миллиардтан ашык сом, эл аралык донорлордун эсебинен 14 миллиард, тышкы карызды төлөөнү узартуунун эсебинен 4 миллиард сомдон ашык каражат эсептелип жатат. Мындан сырткары өзгөчө кырдаал шартында карантинге байланыштуу иши токтоп калган ишкерлерди мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү ижара акысынан убактылуу бошотуу да каралган. Коронавирус пандемиясынын шартында жарыяланган антикризистик план өкмөттүн негизги чарасы болуп калды. Аткаруу бийлиги буга чейин жарыялаган ишкерлерди колдоонун финансылык жана фискалдык чаралары көбүн эсе куру документ болуп калгандыгы айтылган. Бул жолу болсо жардамдын конкреттүү суммасы айтылгандыгы үчүн ишкерлер аз да болсо көмөк болобу деп үмүттөнүп турушат. Жогорку кеңештин депутаты Чынбай Турсунбеков учурда кеп антикризистик планды жарыялоодо эмес, аны аткарууда экендигин билдирүүдө.
Нет, жакшы. Бирок бир кезде акайым заманында да ишкерликти колдоо боюнча фонд түзүлгөн. Андан кийинки тагдырында бир кандай ишкерлер бутуна турушкан жөнүндө маалыматым жок. Ошон үчүн мындай маселелерди мындай терең ойлонулган артында сөз түрдө түшүмүн бере турган, көзөмөлгө алына турган жөнө түзүлүп коюп кимдир бирлерин же убактылуу отчет бериш үчүн же болбосо кимдир бирлердин кызыкчылыгы үчүн түзүлбөй бул иштеп кете турган дайыма өзүнүн ошол милдетин аткара турган иш болуш керек да.
Чынында эле Кыргызстанда орто жана чакан ишкерлерди колдоо абдан маанилүү болуп турат. Бул чөйрөдө 800 000 жакын адам иш алып барып, кризистен кийин өз алдынча ишин жандантууга кудурети жок. Кыргызстанда жүздөгөн чакан ишканалардын башын кошкон жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыровдун айтымында антикризистик чараларды аткаруунун ачыктыгы абдан маанилүү.
Бул ошо бюрократиянын ачык айкындыгы өтө маанилүү. Анан биз баягы каржылоодо силер ар дайым баягы салттуу түрдө каржылоону карап келебиз да, кайра эле ошо кредит түрүндө же баягындай. А бирок мисалы Башка дагы инструменттерин караш керек. Себеби азыр ишкерлердин көпчүлүгү, мисалы кайрылууларында бизге оборотко акча керек. Бизде даяр контракттарыбыз бар. Мисалы экспорт болгондо Россиядан бизде клиенттерибиз даяр турат. Каржыласа биз ошол акчаны айлантырып кайра төлөп берсек деген дагы бир сунуштар болуп атат.
Дал ушул карантиндик шарттан улам мамлекеттик органдар кыйынчылык тарта баштагандыгын ачык айтып башташты. Маселен 7-майда Бишкек мэриясы акыркы 2 айда шаардык бюджетке 900 миллион сом түшпөй калгандыгын жарыялады. Анын айынан бюджеттик кызматкерлердин маянасы кечигиши мүмкүн экендигин эскерткен шаар бийлиги өкмөттөн көмөк суроодо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Жалал Абадтын Чаткал районунда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал курчуп жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Кыргызстанда жалпысынан коронавирус жугузгандар 900 жетти, 12 киши көз жумду. Коронавирус пандемиясына байланыштуу экономикалык ишмердүүлүктү колдоо максатындагы антикризистик пландын 2-чи бөлүгү бекиди. Акыркы суткада Орусияда 11 миңден ашуун адамдан коронавирус аныкталды. Жабыркагандар 177 миңден ашты. Муну менен Орусия 7 майда коронавирус эң көп таралган өлкөлөрдүн 5 сабына чыкты. Ирактын улуттук чалгын кызматынын мурдагы башчысы ага чейин бир топ жыл журналист болгон Мустафа Аль-Кадими 7 майда премьер-министр катары ант берди. Өзбек бийлиги Сардаба суу сактагы чындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып бермей болду. Тийиштүү жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Эми октурбузду эл аралык тема менен улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун адистери Ливияда орусиялык жалданма аскерлер куралдуу жаңжалдарга аралашып жүргөнүн ырасташты. Алардын баяндамасына ылайык, Вагнердин жеке менчик компаниясынын жоокерлери ливиялык генерал Халифа Хафтарга көмөктөшүп жатат. Кремль Ливиядагы мындай түзүмдөргө тиешеси жок экенин билдирип келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адистер тобу даярдаган жаңы баяндама жарандык согуш токтобо жаткан Ливияда орусиялык Вагнердин жеке менчик аскердик компаниясынын жоокерлери бар экенин дагы бир жолу бышыктады. 24 апрелде БУУнун коопсуздук кеңешине жөнөтүлгөн бул баяндама менен Associated Press, France Press жана Reuters жаңылыктар агенттиктери таанышып чыгышты. Баяндамада Ливиянын Бириккен Улуттар Уюму тааныган өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан генерал Халифа Хафтарга 800-дөн 1200 чейинки вагнерчилер көмөк көрсөтүп жүргөнү айтылат. Арасында снайперлер, атайын тапшырмаларды аткарган топтор бар экени, жалданма аскерлер орус күч түзүмдөрүнө таандык курал жарактарды колдонору белгиленген. Буунун эксперттери билдиришкендей, орус компаниясы менен келишимдик негизде иштеген жалданма аскерлер Ливияда 2018 жылдын октябрынан бери иш алып барып келет. Маселен, 2018 жылдын август айынан 2019 жылдын августуна чейин Орусиядан Ливиянын чыгышына 20 ашык жарандык учак каттамдары жасалган. Ливиядагы вагнерчилердин арасында орус жарандарынан тышкары Украина, Беларусь, Молдова жана Сербиянын да атуулдары бар.
Вагнер компаниясы аскердик унааларды оңдоого техникалык жактан көмөк көрсөтүп, куралдуу кагылыштарга жана таасир көргөзүү операцияларына катышып келген. Алардын жөнөтүлүшү Хафтардын күчүн натыйжалуу бекемдеген
деп айтылат баяндамада. Вагнер ЧВКсы президент Владимир Путиндин ашпозчусу аткан олигарх Евгений Пригожинге таандык экенин, анын жалдама аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө иш алып барып келе жатканын орус маалымат каражаттары байма-бай жазып жүрүшөт. Бирок Пригожин да, Кремль да расмий түрдө мындай аскердик түзүмдөр бар экенин ырасташкан эмес. АКШнын медиасы вагнерчилер Ливияга жөнөтүлүп жатканын буга чейин бир нече жолу кабарлаган. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун Ливия боюнча санкцияларга байкоо салган эксперттик тобу өз баяндамасында мындай маалыматтарды биринчи жолу ырастап отурат. Мындан тышкары адистер түндүк Африкадагы бул өлкөдө Орусиялык башка коопсуздук компанияларда бар экенин ишара кылышты. Деге менен Москва Ливияга жалдама аскерлерди жөнөтүүгө тиешеси жок экенин билдирип жатат. Кезинде Путиндин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Ливия түрдүү өлкөлөрдөн чыккан жалдама аскерлерден жана террордук элементтерден чордонуна айланганын айтуу менен гана чектелген. Ошентсе да Ливияда орус жалдама аскерлери жүргөнүн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган февраль айында билдирген.
Түркия орда эйтимчи кадросуйла бар.
Ливияда Түркиянын машыктыруучу күчтөрү жүрөт. Эркин Сирия армиясынын адамдары да бар. Эми Хафтар менен анын жактоочулары алардын чыгып кетишин талап кылып жатат. Бирок азыр ал жакта орустардын Вагнеринин 2,5 000 кишиси жүрөт. Эмне үчүн алар бул тууралуу сөз кылышпайт?
Буларды эмне конушмуйлар?
Деп суроо салган Эрдоган. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери үч ара согуш токтобой келет. Бириккен улуттар уюмунун аракчылыгы менен 2016 жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү баш кала Триполини көзөмөлдөп турат. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбай, Триполиге дээрлик бир жылдан бери маал маалы менен чабуул коюп келет. Генералдын күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираты жана Иордания колдоору кабарланып жүрөт. Түркия Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөткө көмөктөшүү үчүн Ливияга өз аскерлерин жөнөткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда 7 майда радио жана байланыш кызматкерлеринин кесиптик күнү белгиленди. Азыр өлкөдө 50 радио станция бар, алардын 4 мамлекеттик. Радио күнүнө карата Азаттыктын туруктуу угармандары менен тааныштырабыз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Ошо бош убактыбызда койдон малдан түшкөн кезде радио угуп калабыз.
Бул Ат Баш районуна караштуу алыскы Акмус айылынын тургуну Калыгул Телебалдиев. Айылдын тургундарынын көбү жай бою, айрымдары кышкысын деле мал тейлеп кыштоодо болушат. Мында электр жарыгы жок болгондуктан акмуздуктар өлкөдөгү жаңылыктарды сыналгыдан көрө алышпайт. Ошондуктан бул жерде ар бир экинчи, үчүнчү үйдө батарейка менен иштеген үн алгы бар.
Айылда жашагандар көбүнчө эле телевизор көрүшөт да. Тоодогулардын көбү угат радиону. Шаар айыр кыштоосунда, жайлоосунда турабыз. Жакта мал багабыз, радиобабыз, Азаттык тугабыз, элге тартып эле тартпай калат бизде радио. Кабарларды угуп турабыз, жаңылыктарды угуп турабыз. Биз телевизор жок, биз болчу менен турабыз. Ушу жаткысын көчүп келип элечи, анан кечкисин угабыз такай. Ошо радиодо прямиктен угуп турабыз. Майрамдар менен ошо радио үндөрү менен ошентип элдин кабарын угуп, элдин көйгөйүн угуп, жаңылыктарды берип турганыңарга рахмат.
Эми Жалал Абад облусунун алыскы Чаткал районунун Кызыл Токой айылына келели. Айыл аксакалдары ар бир таңды үн алгыны күйгүзүп, акыркы кабарларды угуу менен башташат. Алардын бири 82 жаштагы Өмүр Орозбаев 10 жылдан бери Азаттыкты такай уккан туруктуу угарман экен.
Жакшы көрбөй калгам. Мен ушу Азаттык деген жанагы радиону үйгө коюп алып келген коюп алам. Катары коюп алсам угуп калам. Азаттыкты жакшы көрөм. Ошо дайым жаңылыктарды көп айтат да, түптүн айтат. Бир күндө 3 тема коюлат жерге. Эмесе Азаттыктын да сөзү өкмөт деп дүйнөдө түптүз жаңылыктарды айтып бергенин угуп туруп калам да.
Азаттык күн алгысы эл аралык эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы. 2 ай мурун алоого чыкканына 67 жыл толду. Азаттыктын туңкуч берүүсүн 1953 жылы 18 мартта оого Азамат Алтай чыгарган. 67 жыл ичинде Азаттыктын угармандары өзгөрдү, саны өстү. Үн алганы өлкөнүн ар бир аймагы, булуң бурчундай эле эмес, чет жерде жүргөн мекендештери уга баштады. Айтмакчы, Азаттык ар апта сайын журтташтар түрмөгүндө алардын жашоосу, эзги тилектерин жана мекенге болгон сагынычын угузуп келет.
Мен Тургунова Акылай, 33 жаштамын. Азыркы убакта Южный Кореяда жашайбыз. Колумда кичкей кызым бар, ошондуктан пока иштебей үй кожойкеси болуп үйдө отурам. Азаттыкты калтырбай угабыз. Алыс жерде жүргөнгө бизге Азаттыктан жаңылыктарды, атайын программалар чыгып калат. Айылда айыл жөнүндө ушундай программаларды көрөбүз калтырбай. Көп жылдан бери эле угам. Биз основной интернеттен көрүп турабыз. Көйгөйлөрүн көргөзүп, жаңылыктарды угузуп, жүрө беришиңиздерге тилектешмин.
Азаттык өнөктөш биринчи жана Санжира радиолорунан күнүгө 3 ирет эфирге чыгат. Бир күнү Бишкек жана Прага студияларынан оңдогон кабарчылар даярдашат. Ал эми алыскы мекендештер үн алгыны сайтыбыздан онлайн угуп, ал тургай жаздырып алып, уну астына коюп жүрүшөт экен. Алардын бири Орусияда иштеп жаткан Дурлан мекенге болгон сагынычын ушинтип таратам дейт.
Азыркы учурда ушу Москва шаарында такси тармагында эмгектенем. Азаттык радиосун ушу 5-6 жылдан бери угам. Ушу күндүзү 3-4 сааттан кийин дем алыш күндөрү 5-6 саат. Азаттык радиосуна ушул мен тааныган журналисттерден раматылык болгон Улан Эгизбаев, Идрис Исаков, Али Токтокунов. Азаттык радиосун уккан себебим бул Азаттык радиосу дүйнөлүк деңгээлде болгончу ошо болгонун болгондой ошо элге жеткирет. Көп жанагындай өрчүндү маселелерди, өрчүндү ушундай эмнелерди ошо токо ушу азаттыктан чыгарышат.
Ушу тапта Кыргызстанда 50 радиостанция бар. Алардын 4-ү мамлекеттик. Өлкөнүн радио тармагында өзүнүн татыктуу ордун Азаттык радиосу дейлейт. Бүгүнкү күндө Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз бөлүмү кеңири радио, ТВ жана интернет платформага айланды.
Менин аты жөнүм Жолборсбек кызы Гүлнура, 28 жаштамын. Бишкек шаарында жашайм. Азыркы учурда тигүүчү болуп иштейм. Ошол тигүүчү болуп иштегендигим үчүн мага радио угуу абдан ыңгайлуу. Ар кандай элдин үнүн дагы көтөрүп чыгасыздар. Ошондой эле теле берүүлөрүңүздөрдү да калтырбай көрүп келем. Акыркы жолу тарткан Элмирбек Иманалиевдин керезин аткарганыңыздарды көрүп абдан ыраазы болдум. Узак-узак кызмат кылган радиолордон болуп жүрө бериңиздер.
Ачык демократиялык коом куруу адам укуктарын жана эркиндиктерин, сөз эркиндигин жайылтуу азаттыктын негизги миссиясы болуп саналат. Кысык Көл облусунун тургуну 34 жаштагы Гүлжан биринчи топтогу майып. Көз азиз, 20 жылдан бери эфирди калтырбай уккан угарманыбыз азаттыктын ар бир кабарчысынын үнүн жасаган материалдарын жатка билет. Гүлжанга адам укуктарына арналган берүүлөр көбүрөөк жагат экен.
Өзүм жөнүндө тааныштырсам, көз боюнча биринчи топтогу майыппыз, байкем экөөбүз. Мамам бизди жалгыз багат. Анан ушинтип үйдө эле отурабыз, интернатта окуганбыз Бишкекте. 86 жылкымын, быйыл 34-кө чыгамын. Анан азаттыктан баардык программаларды угамын. Анан 2000-жылкы 99 жылдан бери ушундай угам. Укканымдын себеби биринчиден туура маалыматты тараткан программанын бири болуп кетет, экинчиден болсо адамдардын укугун коргогон программанын дагы жакшы программаларынын да бири болуп кетет. Ошон үчүн жакшы көрүп угам мен.
67 жылдык тарыхы бар Азаттык радиосу көп адамдын жашоосу жана ар кандай көз ирмемдери менен чырмалып байланышкан. Бул аралыкта ага болгон сүйүү муундан муунга өтө баштаган. Дагы бир туруктуу угарманыбыз азаттыктын үнүн уккан сайын атам эске келет дейт.
Менин аты жөнүм Шайхматов Улан, мен 29 жаштамын. Турбай угабыз да, машинада кетип баратат дайыма. Менин атам өтүп кетти ушу кышта. Ал киши калтырбай укчу, айылда азаттыкты радиосу бар болчу, кичинекей ушу кичинекей радиосун жанына ой болуп дайыма жаңылыктарды укчу да азаттыктын. Ушу атам менен отуруп эле биз деле угуп анан дайыма азаттык угам мен дагы. Жагат да азаттык радиосу. Ачык айкын айткан радиодо көп нерселерди.
Кыргызстанда радио түйүндөр 1927 жылы иштей баштаган. 1931 жылы 19 декабрда кыргыз АССРдин эл комиссарлар советинин алдында радио комитети уюштурулган. Бул дата кыргыз эл радиосунун түптөлгөн күнү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы,
Твиттерде азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эгер сиз азыр биздин сайтка баш бага турган болсоңуз, ал жерде Жумалиевдин империясынын иликтүү аракети деген аталыштагы макала турат. Баш макала ал жерден Акаев заманында өкмөт башкарган депутаттын байлыгын иликтөө боюнча демилге көтөрүлгөнүнө арналган макаланы табасыз. Андан сырткары Чехиядагы Адинанын Бишкеги менен бет кабы деген аталыштагы маекте, Прагада жашаган Адина Атаки Шиеванын француз десерттерин жасаган Чакан кафени иштеткени тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Чехиядагы карантин режимине киргенден бери ал кафесин бет кап тигүүчү Сека айланканы тууралуу дагы интервьюну угасыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барамын. Бир аздан кийин кайрадан эфирден кийин кездешебиз.